Arvoisa dekaani, hyvät kuulijat. Systemaattinen kasvainpatologia alkoi saksalaisen patologin, lääkärin, biologin, antropologin ja poliitikon Rudolf Virchowin työstä. Hän oli monikykyinen mies, mutta hänen tärkeimpiä saavutuksia ovat kuitenkin olleet hänen työnsä patologian parissa, ja häntä pidetään modernin tautiopin isänä. Virchow opiskeli lääketiedettä Berliinissä sotilasakatemian stipendillä, mutta hän ei valmistuttuaan lähtenyt kuitenkaan armeijan leipiin, vaan pestautui Berliinin Charité-yliopistosairaalaan, ja siellä hän kohtasi Johannes Müllerin, joka oli anatominen patologi. Müller opasti Virchowin tutkimaan ruuminavauksissa irrotettuja kudoksia ja niiden mikroskooppista rakennetta, ja näitä tutkimuksiaan Virchow jatkoi Würzburgin yliopistossa. Ja hän palasi Berliiniin 1856 anatomisen patologian professorin virkaan. Hän rohkaisi opiskelijoita käyttämään mikroskooppia ja sanoin, että ajatelkaa mikroskooppisesti. Virchowin nimin on kirjattu useita lääketieteellisiä löytöjä, kuten leukemian mikroskooppinen tunnistaminen. Hänet tunnetaan parhaiten niin sanotun solupatologian isänä. Omnis cellula et cellula. Kaikki solut ovat peräisin toisista soluista. Tämä oli siihen aikaan mullistavaa. Tässä teoriassa hän esitti, että kaikki taudit johtuvat normaalissa soluissa tapahtuneista muutoksista. Solut siis sairastuvat. Hän myös todisti, että syöpäsolut ovat peräisin elimistön normaalista soluista, ja hän esitti syöpää koskevat keskeiset ajatuksensa pitämissään luennoissa ja niistä tehdyssä kuuluisessa julkaisussa Cellular Pathology. Virchow oli myös parlamentaarikko ja liberaalisen puolueen perustajajäsen. Virchow vastusti kansleri Bismarckin ylettömän suurta sotilasmenojen budjettia, ja tämä suututti Bismarckia niin paljon, että hän haastoi Virchowin kaksintaisteluun 1865. Seuranneista tapahtumista on kaksikin erilaista versiota. Toinen vähän hauskempi. Koska Virchow oli haastettu, hän sai valita aseet. Hän valitsi sianmakkarat, joista toinen hänelle syötäväksi tuleva oli tehty terveestä siasta, ja toinen Bismarckille varattu oli trikinoosin vaivaamasta siasta. Haastaja oli todennut ehdotuksen liian riskialttiiksi itselle ja luopunut haasteesta. Virchowin päivistä lähtien syövän diagnostiikka on ollut miltei pelkästään mikroskooppisen rakenteeseen perustuvaa. Mikroskooppien ja näytteenvalmistusmenetelmien kehittyessä diagnostiikka tarkentui ja syövät jaoteltiin pääosin sen mukaan, mikä oli syöpäsolujen tiedetty tai oletettu lähtökudos. Näin vielä tänäänkin syöpien histogeneettinen eli kudosopillinen luokittelu perustuu elimistön jakautumisen neljään eri kudostyyppiin: epiteeli, sidekudos, lihaskudos ja hermokudos, joista kasvaimet voivat siis olla peräisin. Epiteelikudoksesta saavat alkunsa karsinoomat ja side- ja tukikudoksesta lähtöisin olevat pahalaatuiset kasvaimet ovat sarkkoomia. Myös imukudossyövät eli lymfoomat luetaan laajemmin ottaen tähän kategoriaan. Hermokudoksesta lähteviä pahalaatuisia kasvaimia ovat melanoomat ja esimerkiksi aivoista lähtöisin oleva glioblastooma. Syövän molekyyläriset mekanismit ja syövän synty säilyivät arvotuksena varsin pitkään. Itse aloitin lääketieteen opintoja 1974 Turussa. Siihen aikaan eräs luennoitsijamme veikkasi varmaan Nobelin palkintoa sille, joka keksii syövän arvoituksen. Erilaisia arveluita ympäristötekijöiden ja virusten osuudesta oli siihen aikaan jo liikkeellä. Merkkipaaluja syövän arvoituksen selviämisessä ovat olleet DNA:n rakenteen selviäminen 1953, geneettisen koodin avaaminen 1961, kasvutekijöiden ja kasvutekijäreseptorien ja kasvurajoitegeenien löytyminen 1970- ja 1980-luvuilla, ihmisen genomin sekvenointi vuonna 2000 sekä syövän hoidossa käytettävien täsmälääkkeiden kehittäminen 2000-luvulla. Elämme nyt vilkasta syövän molekyylisten mekanismien ja hoitomenetelmien kehittymisen aikaa. Syövän syykin on selvinnyt. Syöpä on seurausta solun jakautumista ja solukuolemaa säätelevien geenien ja sitä kautta proteiinien toiminnan häiriöstä. Useimmiten toimintahäiriön taustalla on geenimuutos, mutaatio, joka saattaa aktivoida solun normaalin geenin syöpägeeniksi eli onkkogeeniksi. Syöpägeeni voi aktivoitua usealla tavalla. Mutaatio voi johtaa proteiinin aktivoitumiseen ilman kasvotekijän sitoutumista, syöpägeeni monistumaan tai onkogeenin aktivoitumisen siirtymän tai katkeamisen kautta. Nämä onkogeenejä vastaavat proteiinit ovat useimmiten solukalvolla sijaitsevia reseptoreja, jotka sitovat kasvutekijöitä, ja kasvutekijän sitouduttua ne aktivoivat solun sisäisen signaalivälityksen. Näin syntynyt aktiivinen reseptori on oikeastaan entsyymi, kinaasientsyymi, joka pystyy lisäämään fosforitähteitä solun sisäisen signaalijärjestelmän muihin komponentteihin ja aktivoimaan niitä. Solujen toiminta aktivoituu, niiden jakautuminen ja kasvu ja liikkuminen kiihtyvät. Yleisiä muuntuneita tyrosiinikinaaseja ihmisen syövissä ovat muun muassa epidermaalisen kasvotekijän reseptori, EGFR, verihiutalle kasvotekijän reseptori, PDGFR, KIT-reseptori, ALK-reseptori, BRAF ja KRAS. Solun jakautumista säätelevät edistävien molekyylien ja signaalireittien ohella myöskin estävät ja rajoittavat viestireitit ja molekyylit. Näitä koodaavia geenejä kutsutaan kasvunrajoite, eli tuumorisuppressorigeeneiksi. Tunnettuja tuumorisuppressorigeenejä ovat P53 ja retinoblastomageeni. Yli puolessa ihmisen syövistä todetaan mutaatio P53-geenissä. Onkogeenien ja kasvunrajoitegeenien lisäksi syövän syntyyn liittyy epigeneettisiä muutoksia, eli muutoksia, eli syöpäkasvuun liittyy myös piirteitä, joita ei voi selittää mutaatioiden perusteella. Epigeneettisillä vaikutuksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, jotka voivat perityä soluta toiselle, mutta joihin ei liity muutoksia itse geenisekvenssissä. Tällaisia ovat muun muassa DNA-metylaatio ja DNAhan sitoutuvien histoniproteiinien muutokset. Hanahan ja Weinberger, kaksi tunnettua tutkijaa, ovat arvostetussa Cell-lehdessä vuonna 2000 julkaistussa artikkelissa kuvanneet kuusi syövän synnyn edellytystä. Näitä ovat autonominen kasvu, eli riippumattomuus ulkoisista signaaleista, piittaamattomuus kasvun rajoitteista, kyky välttää ohjelmoitu solukuolema, rajoittamaton jakautumiskyky ja kyky saada aikaan uudisverisuonia ja kyky kasvaa ympäristöön niin sanotusti invasiivisesti ja tuottaa etäispesäkkeitä. Solujen kyky näihin toimintoihin vaihtelee syöpätyypistä toiseen sekä toteutuksen että ajankohdan suhteen, eli se, miten ja missä järjestyksessä syöpäsolut hankkivat nämä ominaisuudet, vaihtelee syöpätyypistä ja vieläpä alatyypistä toiseen. Syövän hoitoon on tullut perinteisten syöpälääkkeiden ohella täsmälääkkeitä, joiden etuna ovat useimmiten hyvä teho syöpäsolukkoon ja perinteisiä lääkkeitä pienemmät sivuvaikutukset. Näiden täsmälääkkeiden vaikutusmekanismi perustuu yleisesti ottaen kasvutekijäreseptorien salpaamiseen. Ja nämä lääkkeet voivat olla joko vasta-aineita tai pienimolekyylärisiä yhdisteitä. B-soluisen imukudossyövän eli lymfoman hoidossa on pidempään ollut käytössä jo CD20-rakenteeseen kohdistuva vasta-aine rituximab. Ja rintasyövän hoidossa on käytetty HER2-reseptorin salpaavaa vasta-ainetta trastuzumabia, jota käytetään metastasoituneessa rintasyövässä, joka on tämän reseptorin suhteen positiivinen. Nämä vasta-ainehoidot kohdistuvat syöpäsolujen pinnalla ilmentyviin reseptoriproteiineihin, Näiden vasta-aineiden lisäksi syöpälääkäreiden käyttöön on saatu solun pinnan ja tuman välisiä signaalivälitysketjuja estäviä yhdisteitä. Nämä sitoutuvat kasvutekijäreseptorin solun sisällä olevaan ATP:tä sitovaan kohtaan ja estävät näiden kinaasivaikutuksen ja sitten myöskin estävät solun kasvua ja jakautumista. Ensimmäinen markkinoille tullut suun kautta otettava syövän täsmälääke on imatinibi, joka kilpailee juuri ATP:n kanssa sitoutumisesta tiettyihin tyrosiinikinaaseihin. Imatinib estää esimerkiksi kroonisessa myeloisessa leukemiassa yhdessä verisyöpämuodossa esiintyvää epänormaalia PCR-ABL-yhdistelmäproteiineja, ja tämä estovaikutus saa aikaan syöpäsolujen kuoleman. Lähes kaikki kroonista myeloista leukemia sairastavat potilaat saavat hyvän, jopa täydellisen hoitovasteen. Mahasuolikanavan tavallisimmassa sarkkomatyypisessä kistissä on taas useimmiten aktivoiva mutaatio kitkeenissä, jonka tuottaman reseptoriproteiinin imatinib estää. Tässäkin taudissa lääkkeen teho on suorastaan hämmentävän hyvä. Valtaosa kistipotilaista reagoi hoitoon ja hoitovasteet jatkuvat kuukausia, jopa vuosia. Toivottomankin suuret kasvaimet voivat sulaa muutamassa viikossa ja mikä hämmästyttävintä vielä melko vähäisen sivuvaikutuksiin. Uudempia lääkkeitä ovat pienimolekyyläriset EGFR-estejät, kuten erlotinipi ja kefitinipi. Näiden vaikutusmekanismi perustuu myös ATP:n sitoutumisen estoon, ja niitä käytetään ei-pienisoluisen keuhkosyövän, haimosyövän ja paksusolisyövän hoidossa. Uusimpia tulokkaita ovat levinneen malignin melanooman, eli pigmenttisolusyövän lääke, vemurafenibi, sekä ALK-positiivisen keuhkosyövän hoitoon käytettävä kritsotinibi. Noin 50% melanoomia on BRAF-geenin mutaatio, joka aktivoi tämän geenin. Ja jos melanoomasta tällainen mutaatio löytyy, tällä lääkkeellä on todennäköisesti tehoa potilaan kasvaimeen. Tällä uudella lääkkeellä on saatu hyviä hoitovaikutuksia levinneessä melanoomissa, joka aikaisemmin on ollut erittäin huonon ennusteen tauti, niin että vain noin 10% potilaista on ollut elossa perinteisillä hoitomenetelmillä 3 vuoden seurannan kuluttua. Pemurafenibilla on saatu aikaan jopa kasvainten häviämistä. Nämä täsmälääkkeet tehovat kuitenkin vain niihin syöpiin, joiden patogeneisiin niiden vaikutusmekanismi sopii. Moniin syöpiin ei ole vielä olemassa minkäänlaista täsmähoitoa. Selvää kuitenkin on, että molekyylibiologisen tietämyksen lisääntyminen on jo nyt johtanut syövän hoidossa konkreettisiin käytännön tuloksiin. Elämme syövän diagnostiikan ja hoidon suhteen murrosaikaa, jolloin täsmälääkkeitä näyttää tulevan käyttöön vuosittain. Tämä kehitys asettaa vahvoja vaatimuksia syöpäkasvainten diagnostiikasta vastaaville tahoille. Syöpädiagnostiikka on perinteisesti ollut mikroskopiaa, mutta nyt pitää osoittaa myöskin syöpäsolukossa geenien muutoksia, eli astutaan molekyylien aikaan. Mikroskopia on kuitenkin vieläkin diagnostiikan kulmakivi. Patologit jaottelevat syövät eri tyyppeihin histologisten piirteiden ja solujen ilmentävien proteiinien perusteella. Nyt patologit ovat uudenlaisen haasteen edessä. Kasvamista pitää tehdä niin sanottuja prediktiivisiä tutkimuksia. Niillä ennustetaan kohdistetun lääkehoidon tehoa potilaassa tai potilasryhmän kasvaintaudissa. Toisin sanoen tarkoitus on tunnistaa, soveltuuko tietty täsmälääke tietyn kasvainpotilaan hoitoon. Tällaisia tutkimuksia voidaan tehdä geenikohtaisesti, jolloin potilaan kasvainnäytteestä voidaan monistaa tutkittavaa geeniä, ja sen geenin kiinnostavia alueita voidaan analysoida ja sitten löytää mutaatioita. Lähitulevaisuudessa tämä toiminta lisääntyy ja syntyy tarpeita hakea yhdestä kasvaimesta hyvinkin monen geenin mutaatioita. Voidaan käyttää hyödyksi DNA-sekvenointimenetelmiä, joissa voidaan tutkia jopa satoja geenejä kerrallaan. Kaukana ei ole myöskään aika, jolloin potilaan kasvaimen DNAsta sekvenoidaan koko genomi. Kysyntää tällaiselle syöpädiagnostiikalle on jo nyt. Ja kysyntä näyttää kasvavan. Syöpägenetiikan alueella tieteellinen tutkimus on päässyt hyvään vauhtiin, tosin työtä on vielä paljon edessä. Jatkossa tutkimustyötä kohdistettaneen myöskin geenien tuotteisiin, eli muuntuneisiin proteiineihin. Tulevaisuuden saavutuksia en ihan pysty ennustamaan, mutta eteenpäin tässä asiassa tunnutaan menevän hyvää vauhtia. Tulevaisuuden visiona näkisin aktiiviset syöpähoidon ja diagnostiikan keskukset, joissa moni ammatillinen ryhmä diagnostisoi syöpiä mikroskopian avulla ja analysoi syöpäsolujen perimää. Syöpälääkärit hoitavat tämän informaation perusteella potilaita tehokkailla täsmälääkkeillä. Tämänkaltainen työ vaatii monenmoista osaajaa, kuten radiologeja, kirurgeja, syöpälääkäreitä, patologeja ja uusina ammattikuntina molekyylibiologian ja bioinformatiikan osaajia. Kiitos.